Ευχαριστία του Θεού, με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, συνεχίζουμε αυτόν τον πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα στις σελίδες του βιβλίου των Ψαλμών του Δαβίδ. Ευρισκόμεθα στον 118ο Ψαλμό και εις τον στίχο 148. Είχαμε πει στην τελευταία συνάντηση ότι ο προφητάναξης Δαβίδ είπε: «Άνοιξαν τα μάτια μου πολύ νωρίς, ενώ ακόμη ήταν βαθύς όρθρος, για να μελετήσω τους λόγους σου». Είναι αλήθεια ότι η προσευχή, όταν έχει και την εξωτερική κατάσταση και το περιβάλλον ανάλογο, μπορεί και βοηθάει τον άνθρωπο σε περισσότερη προσήλωση και κατάνοιξη. Βεβαίως, ο άνθρωπος της βαθιάς πίστεως και της βαθιάς αγάπης στον Θεό δεν έχει ανάγκη από εξωτερικές συνθήκες, γιατί ζει μέσα του ο Θεός, η προσήλωσή του είναι απερίσπαστη. Αλλά μέχρι ότου φτάσει ο άνθρωπος στο σημείο αυτό, θα πρέπει να επιδιώκει και εξωτερικές καταστάσεις γαλήνης και ηρεμίας. Αυτές βρίσκονται αργά το βράδυ. Και στο 141ο στίχο, λέει ο ψαλμωδός, «Άκουσε, Κύριε, την φωνή της δεήσεώς μου, σύμφωνα με την ευσπλαχνία σου». Να ακούσεις, λέει, τη φωνή της δεήσεώς μου, σύμφωνα με την ευσπλαχνία σου. Δεν θεωρεί άξιο τον εαυτόν του προφήτης να προσευχηθεί στον Θεό, αλλά τον αδεχθεί ο Θεός την προσευχή του, το θεωρεί ευσπλαχνία του Θεού. Όταν έτσι αντιμετωπίζουμε την προσευχή, τότε μπορούμε να καταλάβουμε ποια σημασία έχει η προσευχή. Ο προφήτης γνώριζε ως θεοφώτιστος τη δύναμη, την αξία του Θεού, τις ιδιότητες του Θεού και διακατήχε τον από έναν απέραντο σεβασμό προς Αυτόν, και γι' αυτό τον βλέπουμε να ζητάει να τον ακούσει ο Θεός, όχι γιατί αξίζει να τον ακούσει, όχι γιατί πρέπει να τον ακούσει, αλλά να δείξει ευσπλαχνία για να τον ακούσει, να τον εσπλαχνιστεί, όπως συνέβη και τότε με την γυναίκα αυτή τη χείρα της Ναΐν, που μετέφερε το παιδί της νεκρό. Τότε ο Κύριος μας, λέει ο Ευαγγελιστής, εσπλαχνίστη. Ακόμη εσπλαχνίστηκε πολύ όταν είδε τους ανθρώπους, λέει, ερημένους ως τα πρόβατα εν μέσω λύκων. Και τι είπε? Ευσπλαχνίστη επ' αυτούς. Η ευσπλαχνία, λοιπόν, του Θεού είναι μέσα σε κάθε εκδήλωση του ανθρώπου, ιδιαίτερα σε καταστάσεις κινδύνου και παραβάσεως. Αισθάνεται ο Θεός το παιδί του να πάσχει και το πλησιάζει. Γι' αυτό έχει μια ωραιοτάτη παραβολή του απολωλότος προβάτου. Ήρθε, ζητήσε και σώσε το απολωλό σου. Αφήνει τα 99 πρόβατα και ψάχνει να βρει το 100 που ήταν περιτυλιγμένο μέσα στα αγκάθια. Η ευσπλαχνία, λοιπόν, και η αγάπη του Θεού είναι απέραντη. Ζητάει από εμάς όμως μία έκφραση ευγνωμοσύνης, αγάπης, να αντιληφθούμε έστω κατά το δυνατόν, ανθρωπίνως δυνατόν, να αντιληφθούμε την αγάπη του Θεού και να μπορέσουμε με φιλοτιμία να φερθούμε σε Αυτόν. Να πούμε, αφού τόσο εγώ βρίσκομαι μέσα στην αμαρτία και ο Θεός με ανέχεται, τι πρέπει να κάνω? Να πάρω την απόφαση να απαλλαγώ από την αμαρτία. Αυτή η αντιμετώπιση είναι εκείνη η οποία θα προσδώσει στον άνθρωπο την αξία. Κάθε Άγιος είναι άξιος γιατί έχει και αγάπη απέναντι στο Θεό και πίστη και αυτογνωσία, ταπείνωση. Έτσι μπορεί να καθορίσει τη στάση του απέναντι στο Θεό. Διαφορετικά θα είναι ο εκείνος ο οποίος θα βλέπει μία επιφάνεια, θα στηρίζεται μόνο σε 2-3 αμαρτήματα τα οποία θεωρεί θανάσιμα και μετά τα άλλα λέει δεν πειράζει. Κανένας Άγιος δεν είπε ποτέ για την αμαρτία δεν πειράζει, αλλά έκλαιγαν μέρα και νύχτα ζητούντες το έλεος του Θεού και την ευσπλαχνία του Θεού. Όλοι οι Άγιοι έφυγαν από αυτή τη ζωή αισθανόμενοι ότι είναι χειρότεροι των ανθρώπων. Αυτό τους κατέστησε Αγίους. Όταν ο άνθρωπος υπερασπίζει τον εαυτό του και λέει εγώ δεν έχω αμαρτίες, εγώ είμαι έτσι, εγώ το άλλο, χτίζει έναν απέραντο εγωισμό, ένα χάρτινο πύργο, ο οποίος καταστρέφεται για μιας και τότε απελπίζεται ο άνθρωπος. Ο προφήτης όμως, αισθανόμενος την κατάστασή του, παρόλο που είναι προφήτης, είναι πρόγονος κατάνθρωπον του Ιησού Χριστού, αγαπούσε τόσο βαθιά τον Θεό και εντούτοις σε 2 αμαρτήματα που έπεσε, όλη του η ζωή ήταν γεμάτη δάκρυα. Λούσω κάθε κάστη νύχτα την κλίνη μου, ενδάκρυσή μου, τη στρωμή μου βρέξω, λέει στον ψαλμό. Αυτή η αναφορά στον Θεό δια μετανοίας, αφού προηγουμένως προηγήθηκε η αυτογνωσία, η συνέστηση, τον κατέστησε ως προφητάνακτα δαπεία. Και προχωρεί ο προφήτης. Άκουσε, Κύριε, τη φωνή της δεήσεώς μου, σύμφωνα με την ευσπλαχνία σου, και κατά την δικαία σου απόφαση περιφρούρησε και παράτηνε τη ζωή μου. Στη δοξολογία τη λέμε, παράτηνον το έλεος σου, της γνώσκουσής, γιατί είσαι Άγιος ο Θεός. Εδώ λοιπόν παρακαλεί ο προφήτης κατά την δικαία του απόφαση, λέει, να προεφορήσει και να παρατείνει τη ζωή του ο Θεός. Είπαμε κι άλλες φορές ότι οι έννοιες αυτές, δικαιοσύνη, ευσπλαχνία, αγάπη κλπ, συμπλέκονται και αλλοδιαδέχονται η μία την άλλη για να δώσει στον άνθρωπο το θάρρος και τη δύναμη να μπορέσει κάποτε να ανανύψει και να ζει μέσα σε αυτό το απέραντο έδαφος της ευτυχίας. Να αισθάνεται δηλαδή ότι έχει δίπλα του τον Θεό, ο οποίος έχει όλες αυτές τις ιδιότητες τις οποίες διαθέτει προς ευτυχία του ανθρώπου. Και αυτή η κατάσταση είναι δικαία απέναντι στον άνθρωπο. Η εχθρή μου, ο αδίκως και παραλόγος με καταδιώκουν. Λίγο πιο πάνω, σταματήσουμε λίγο. Παρακαλεί ο προφήτης να του δώσει ζωή. Παράτηνον τη ζωή, μου λέει. Δεν ζητάει την παράταση της ζωής για να ζήσει όπως σε αυτόν τον κόσμο, για να ασχοληθεί με την ύλη, να ασχοληθεί με όλα τα όσα υπάρχουν στον κόσμο. Αλλά την παράταση της ζωής του τη ζητάει για να ωφελήσει, για να πράξει το αγαθόν, για να ωφελήσει τους υπηκόους του, γιατί ήταν βασιλιάς και έπρεπε να δώσει το καλό παράδειγμα. Δώσ' μου, λέει, παράταση ζωής. Εδώ εμείς θα πρέπει να λέμε, δώσ' μου, Κύριε, παράταση ζωής προς μετάνοια. Να μας έβρει ο Κύριός μας σε μια κατάσταση μετανοίας. Γιατί όλοι μας, κάθε άνθρωπος μέσα σε αυτόν τον κόσμο, έχουμε ορισμένα σφάλματα μέσα στη ζωή μας, με σκέψεις, λόγια, έργα. Εάν στρέψουμε το βλέμμα μέσα μας λοιπόν, θα δούμε τον όγκο των αμαρτιών. Και πρέπει να ζητάμε από τον Θεό να μας δώσει η παράταση ζωής, αφού μας δώσει και τη φώτιση, και αξιοποιήσουμε τη φώτιση που μας δίνει προς ζωή μετανοίας. Προχωρεί ο προφήτης. Οι εχθροί μου, λέει, αδίκως και παραλόγως με καταδιώκουν. Αδίκως και παραλόγως. Είναι πράγματι αδικία που να καταδιώκεται ένας άνθρωπος ο οποίος αγάπησε με πάθος τον Θεό, θέλει να πράττει το θέλημά του. Δεν είναι δίκαιο πράγμα να καταδιώκεται. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί θεωρούν φυσικό το να καταδιώκουν αυτούς οι οποίοι είναι κοντά στο Θεό. Και στη σημερινή εποχή και σε κάθε εποχή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διώκουν, άλλοι φανερά και άλλοι κρυφά, άλλοι συγκεκαλυμμένα με το πρόσχημα του ενδιαφέροντος, όπως ακριβώς κάνει ο διάβολος. Παρουσιάζεται στη σκέψη του ανθρώπου δίθεν να τον διευκολύνει για να τον βοηθήσει να υπερασπιστεί την υπόλοιψή του, όπως νομίζει. Γι' αυτό λέει: εγώ έχω υπόλοιψη. Μου τρώσαν την υπόλοιψη. Ποια υπόλοιψη? Για ψάξε μέσα σου να βρεις πόσο φοβερό τσίρκο υπάρχει. Ο πάθη και αδυναμίες. Ποια υπόλοιψη? Αμέσως επαναστατεί ο άνθρωπος γιατί στηρίζεται στην υπόλοιψη που του έχουν δώσει άλλοι άνθρωποι. Και ξέρετε τι συμβαίνει σε αυτό το θέμα? Ότι όταν μερικοί του πούν ότι είσαι καλός, το πιστεύει και αυτός αν του πούν πολλές φορές. Όπως υπάρχει και μια παροιμία που λέει, αν πεις 100 φορές το ψέμα, το πιστεύω άλλος για αλήθεια. Και αν λοιπόν σου λένε συνέχεια καλός και καλός, τότε θα πιστέψεις και εσύ ότι είσαι καλός, γιατί αφού οι άνθρωποι μου το λένε. Οι άνθρωποι το λένε βλέποντας τα έξω, άμα κοιτάξουν πιο βαθιά να δούμε τι θα πούνε στο εσωτερικό της ψυχής. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει να κινείται με τη σκέψη ποιος στην πραγματικότητα είμαι και πώς με βλέπει ο Θεός. Αυτή είναι η αλήθεια της εσωτερικής ζωής της ψυχής. Μπορώ να σταθώ μπροστά των Κύριών μας? Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τι υποστήσετε, ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά σου, λέει ο ψαλμόδρος. Εμείς νομίζουμε ότι αν σε κάποιο ευρύτερο ή στενότερο περιβάλλον δείχνουμε ένα καλό εαυτό, ότι είμαστε και έτσι. Να το προσέξουμε ιδιαιτέρως εμείς οι θρησκευόμενοι, γιατί μπορεί να βρεθούμε σε κατάσταση υποκρισίας, όπως βρέθηκαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Άλλα έλεγαν, άλλα έκανα. Κατά τα λόγια λέει αυτόν να ακούετε, αλλά κατά τα έργα να μην πράτετε, έλεγε ο Κύριος. Έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορεί ο άνθρωπος να καταλάβει αν είναι υποκριτής ή αν είναι ευθύς και ειλικρινής απέναντι στο Θεό. Και κατά τη δικαία σου λοιπόν απόφαση περιφρούρησε και παράτηνε τη ζωή μου. Οι εχθροί μου, ο αδίκως και παραλόγως με καταδιώκουν, με πλησίασαν για να με εξοντώσουν. Ο εχθρός δεν πλησιάζει για να βοηθήσει, πλησιάζει για να εξοντώσει. Thank you. αυτός επιστρατεύει και άλλους ανθρώπους για να καταστρέψει τον άνθρωπο και τους χρησιμοποιεί με τρόπο, όπως θα λέγαμε, ποινικό. Έτσι απελήφθησα από τη μεγαλύτερη έλεγχη, οι οποίοι πριν ονόμαζαν τους έλεγχους του κρίκους. Με θυσίασα λοιπόν για να παίξω τόσο. Έτσι λοιπόν με αυτά μπορούμε να κατατοπίσουμε τον εαυτό μας και να περιφρουρήσουμε τον εαυτό μας με την προσευχή την οποία έκαμε και ο προφήτης Άναξης Δαβίδ. Αυτοί όμως βρίσκονται μακράν από το Άγιο θέλημά σου, αλλά εσύ Κύριε είσαι κοντά μου. Όλοι δε οι τρόποι ενεργίας σου προς εμάς τους ανθρώπους είναι δίκαιοι και αληθινοί. Όλοι οι τρόποι τους οποίους χρησιμοποιείς, λέει Κύριε, για τη ζωή μας, τη σωτηρία της ψυχής μας, είναι και δίκαιοι και αληθινοί. Εδώ δίδεται απάντηση σε μερικούς ανθρώπους, οι οποίοι χρησιμοποιούν τη λογική και τους λογισμούς του πονηρού για να επιτεθούν και εναντίον του Θεού. Λέει ο Θεός, γιατί να επιτρέψει εκείνο, γιατί το άλλο, γιατί το άλλο. Και κάνουν και συγκρίσεις μερικές φορές. Ιδιαίτερα στη τεχνογωνία υπάρχουν μερικές οικογένειες που δεν έχουν παιδιά και αρχίζουν λοιπόν να παραπονούνται και να τα βάζουν και να επιτίθεται πολύ θράσος απέναντι στο Θεό και λέει γιατί ο Θεός να δίνει στους τσιγκάνους 10 και 12 και 15 παιδιά και να μην δίνει και σε μένα ένα. Για τον απρόστατο λόγο ότι δεν έχεις την ετοιμασία να δεχτείς ούτε ένα. Αυτοί οι τσιγκάνοι που βλέπουμε στον δρόμο, πολλοί από αυτούς έχουν πολύ καλύτερη ψυχή από εμάς. Και εφαρμόζεται εκείνο που λέει ο Απόστολος μέσα στην Αγία Γραφή, ημίν όμων έχοντες φύση τα του νόμου βιούσι. Δεν τους βλέπεις να έχουν κακία, πονηρία. Φέρονται αυθόρμητα και άσχημα που φέρονται δεν έτυχε να διδαχθούν κάτι καλό. Εμείς που διδασκόμεθα μέρα νύχτα των αγαθών και ζούμε μέσα στην αμαρτία και μέσα στην κακία και μέσα σε τόσα αμαρτήματα, δεν δέχεσαι το δώρο του Θεού γιατί, έχεις περίσσια εγωισμού. Θεωρείς τον εαυτό σου ανώτερο από έναν τσιγκάνο. Μα και ο τσιγκάνος και εσύ, και ο βασιλιάς και ο υπηρέτης, προερχόμεθα όλοι από όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, από τον Αδάμ και την Εύα. Αν κάποιος προέρχεται από τον πίστη, θα μας το πει. Εφόσον λοιπόν προερχόμεθα όλοι από το ζεύγος αυτό που δημιούργησε ο Θεός, Αδάμ και Εύα, προς τι διακρίσεις. Εγώ λέει δεν είναι της δικής μου θέσεως. Τις θέσεις και τους εγωισμούς τους δημιούργησε ο διάβολος, τους ανθρώπους και οι άνθρωποι έφτιαξαν τις τάξεις μέσα στη ζωή. Όλοι είμαστε άνθρωποι, δημιουργήματα του Θεού, σωστοί ή μη σωστοί, τηρούντες το θέλημα του Θεού ή απορρίπτοντες το θέλημα μας. Πάντως είμαστε όλοι από την ίδια πηγή. Χρησιμοποιούμε τη θέλησή μας προς το καλό, τότε είμαστε άνθρωποι του Θεού. Χρησιμοποιούμε προς το κακό, είμαστε άνθρωποι του διαβόλου. Επομένως, ούτε χρώματα, ούτε καταγωγές έχουν καμία θέση στην πορεία προς σωτηρία του ανθρώπου. Και αυτά όλα, όταν τα εγκαταλείψουμε και να κοιτάξουμε ταπεινόφρονα, να στρέφουμε το βλέμμα μέσα μας, να αισθανόμαστε οι πιο άσχετοι προς τον Θεό και οι πιο αμαρτωλοί, για να μας δώσει ο Θεός τον έλεος του. Και προχωρεί ο προφήτης. Αυτοί όμως, λέει, ευρίσκονται μακράν από το Άγιο θέλημά σου, αλλά εσύ, Κύριε, είσαι κοντά μου. Όλοι δε οι τρόποι ενεργίας σου προς εμάς, τους ανθρώπους, είναι δίκαιοι και αληθινοί. Δεν έχει κανένα απολύτως παράπονο και δεν εκφράζει απολύτως καμία αμφιβολία για το θέλημα του Θεού. Ό,τι ενεργείς, λέει, Θεέ μου, αυτό είναι σωστό. Γιατί πιστεύει ότι ο Θεός είναι αληθινός. Είναι ο γεμάτος αγάπη και δικαιοσύνη. Οι άνθρωποι οι οποίοι ελέγχουν τον Θεό κατά κάποιο τρόπο έτσι, ασύστολα και τόσο με θράσος, είναι εκείνοι οι οποίοι δεν πιστεύουν στον Θεό. Απλώς μόνο με το μυαλό του λέει υπάρχει μια δύναμη, υπάρχει ο Θεός, αλλά από εκεί και πέρα, ό,τι έχει σχέση με τη θλίψη, με την ασθένεια, με τις διάφορες δυσκολίες κλπ, αποδίδουν ως ή τιμωρία ή κάποια αυστηρότητα στον Θεό. Επομένως, αμέσως διαμαρτύρονται. Εδώ θα μας πει ο Απόστολος Παύλος, πολύ αργότερα, άνθρωπε, τι έχεις όλοι και έλαβες, γιατί νομίζει κανείς ότι ό,τι έχει καλό, το έχει από μόνος του. Είναι όλα δώρα του Θεού. Και ο αέρας που αναπνέουμε. Και το νερό που πίνουμε και η τροφή που τρώμε. Και ότι περπατάμε. Μεγάλη υπόθεση να μπορεί να περπατάει κανείς. Αυτό μπορεί να το καταλάβει κανείς όταν ασχοληθεί ή ο ίδιος βρεθεί σε κατάσταση να μπορεί να περπατήσει ή ασχοληθεί με ανθρώπους που δεν μπορούν να περπατήσουν. Είναι μεγάλη η υπόθεση αυτή για την οποία δεν ευχαριστήσαμε ποτέ τον Θεό. Μου Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Μ' αξιώνεις να περπατάω. Μ' αξιώνεις να σκέπτω. Πολλά πράγματα μας έχουν διαφύγει της προσοχής. Και εγωιστικά απαιτούμε από το Θεό να μας κάνει αυτό που θέλουμε και όταν κάτι επιτρέψει σαν δυσκολία, αμέσως του πούμε γιατί. Του ζητάμε και το λόγο. Ο Απόστολος Παύλος, ξέρετε τι λέει. Άνθρωπε, λέει. Ανόητε άνθρωπο. Τι έχεις το οποίο δεν το έλαβες από το Θεό. Αν όλα τα έχεις λάβει, τότε τι καυχάσεις να μην έχεις λάβει τίποτα. Εδώ είναι η ρίζα της ταπεινοφροσύνης. Όταν ο άνθρωπος καυχάται, ενώ έχει λάβει τα πάντα, εδώ έχουμε τη ρίζα του εγωισμού. Γιατί θεωρείς ιδιοκτησία στο κάθε τι. Και έχουμε εγωισμό, ακόμη έχουν και γονείς, μην το δώσεις. Όλοι έχουμε. Έχουμε εμπολιαστεί από τον Αδάμ και την Εύα, που ήθελαν να γίνουν θεοί, διαστρέφοντας ο διάβολος την ωραία, έτσι, επιθυμία του ανθρώπου να γίνει καλύτερος από ό,τι είναι, να πλησιάσει τον Θεό, αμέσως πέβαινε ο διάβολος την υπερηφάνεια και τον εγωισμό να γίνει Θεός αμέσως, όπως και ο διάβολος ο ίδιος, ο εφευρέτης του εγωισμού, είναι αυτός ο οποίος ήθελε να γίνει ανώτερος από τον Θεό. Γι' αυτό κατέπεσε μαζί με το 10ο τάγμα των αγγέλων, που είναι οι δαίμονες. Και προχωρεί ο προφήτης. Όλοι δε οι τρόποι ενεργίας σου προς εμάς τους ανθρώπους είναι δίκαιοι και αληθινοί. Απ' αρχής, εγώ Κύριε, εγνώρισα και κατενόησα τα μαρτύρια σου και πίστην απολύτως ότι οι εντολές σου έχουν αιώνια. Ψάχνοντας ο άνθρωπος μες στην Αγία Γραφή τη βοήθεια του Θεού και δια της προσευχής με την επίκληση της βοηθείας του φωτισμού του Θεού αμέσως λέει ανακαλύπτει ένα πράγμα το οποίο εμείς ούτε καν το σκεφτόμαστε. Απ' αρχής εγώ Κύριε εγνώρισα και κατενόησα τα μαρτύριά σου, τους νόμους σου, το θέλημά σου και πίστηκα λέει απολύτως ότι οι εντολές σου έχουν αιώνια θεμέλια. Όταν πιστεί ο άνθρωπος για τις εντολές του Θεού, τότε σταματάνε με ψημιρίες και αμέσως ό,τι κάνει αισθάνεται ένοχο τον εαυτό του και έτσι είναι. Γιατί μπορεί να υπάρχουν αιτίες απ' έξω. Να μας προκαλεί ο διάβολος, να μας προκαλεί τις αμαρτίες, να μας προκαλεί ο κακός εαυτός μας. Αλλά την τελευταία λέξη δεν λέμε εμείς. Γι' αυτό έχουμε τριφθεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Τα άλλα είναι δικαιολογίες. Ξέρεις, λέει, θέλω να γιάσω, δεν με αφήνει ο διάβολος. Ο διάβολος κάνει τη δουλειά του και εσύ τη δουλειά σου, έλεγε της άλλης. Επομένως, δεν θα δώσω χωρίς. Σημασία έτσι ότι θα πει ο διάβολος. Σημασία θα δώσω ότι θα πει ο Θεός. Ο οποίος είναι ο κριτής μας. Σε αυτόν θα πω στον λόγο. Λίγο πιο κάτω, προχωρεί ο ποιητής. Είδε την καταφρόνηση και την εξουθένωση στην οποία με έχουν ρίξει οι εχθροί μου. Επανέρχεται ο προφήτης γιατί ζούσε μέσα σε πλήθος των εχθρών. Δεν ήταν μόνο προσωπική εχθροί, ήταν μόνο προερχόμενη εχθροί του από τους Ιουδαίους. Ήταν και όλοι οι άλλοι εχθροί, τα εχθρικά έθνη, ήταν γύρω από τους εχθροί. Και αυτά πάντοτε με τις επιθέσεις του ελληνικούς ανθρώπους. Αλλά πολλές φορές επέτρεπε ο Θεός να ενεκυθεί ο στρατός του Ισραηλιτικός γιατί δεν είχε ξεφύγει από το θέλημα. Όταν επιτρέπει λοιπόν ο Θεός μια επιτυχία στον εχθρό, το κάνει για να μας βοηθήσει να συνέλθουμε. Όχι να επιτεθούμε στο Θεό και να του πούμε αφού αυτός είναι μακριά του Θεού εσύ γιατί επέτρεψες να μου κάνει αυτό το κακό. Γιατί στην ουσία μακριά από το Θεό είναι εκείνος ο οποίος γνωρίζει το θέλημα του Θεού αλλά δεν το πράττει. Μπορεί να είναι βαθισμένος, μπορεί να εκκλησιάζεται, μπορεί να μετέχει στα μυστήρια, αλλά δεν μετέχει σωστά. Απλώς ο άνθρωπος δεν μονάζεται. Δεν είναι πιστεύει. Δεν εξοπολυνήθηκα. Κάκα. Και είμαι έτοιμη, δεν είναι απάντως εκείνος. Να ασχοληθείς. Αλλά μετάνιωσες, παιδιά. Μπορεί το μυαλό σου να κατέγραψε μερικά σφάλματα. Έκανε εκείνη, είπα ψέματα, θύμωσε. Τα έγραψε σε ένα χαρτάκι. Ήταν καλό να το γράφετε, αλλά να καταλαβαίνετε και να συναισθάνεστε τι γράφετε. Να υπάρχει μέσα αυτό, απάντησα από τα βάθη της ψυχής και να μην είναι μια καταχώρηση λογικού ελέγχου των αμαρτιών μας. Αλλά να είναι η έκφραση αυτή, έκφραση βαθιά της μετανοίας. Ότι επίκρανα τον Χριστό και ότι με τα αμαρτήματά μου κάρφωσα αυτόν επί του Σταυρού με τη ζωή μου. Αυτό σημαίνει ότι μετανοώ. Είδε την καταφρόνηση και την εξουθένωση στην οποία με έχουν ρίξει οι εχθροί μου και σπεύσε να με βγάλεις από αυτό. Γιατί εγώ δεν ελισμόνησα ποτέ τον νόμο σου. Σπεύσε, λέει, τρέξε να με βγάλεις από αυτή την καταφρόνηση. Γιατί εγώ, λέει, πάντοτε αγαπώ τον νόμο σου, δεν τον ελισμόνησα ποτέ. Εμείς, αν είμαστε ειλικρινείς και κάνουμε ένα ερώτημα τώρα στον εαυτό μας, κάθε πότε μελετάμε την Αγία Γραφή που την έχουμε σε πολλές εκδόσεις και σε ερμηνεία με τη γλώσσα που μιλάμε. Πότε ανοίξαμε κατόπιν ενθέρμου προσευχής και μεταδακρύων να παρακαλέσουμε το Θεό να μας φωτίσει να καταλάβουμε τι διαβάζουμε και να μας βοηθήσει να τα εφαρμόσουμε. Με αυτόν τον τρόπο μελέτης, πότε ανοίξαμε την Αγία Γραφή. Είναι αποκαρδιωτική η απάντηση. Καθήν στιγμή, οι εχθροί της πίστεως, οι διαστρεβλωτές, οι αιρετικοί, ξημεροβραδιάζονται και με το κερί και με το καντήλι, με το φως, οποιοδήποτε φως, μελετάνε για να μάθουν απ' έξω, σαν κομπολόι, παραποιημένα χωρία της Αγίας Γραφής για να καταστρέψουν. Και εμείς που έχουμε την αλήθεια ολόκληρη, όπως λέει κάποτε ένας Άγιος, τον ρίχνουμε λέει στον ύπνο και στο ρουχαλιτό. Κάθε στιγμή έχουμε τεραστία ευθύνη και για τον εαυτό μας και για τους άλλους. Εμείς είστε το φως του κόσμου. Στην ουσία είμαστε το σκοτάδι του κόσμου. Εμείς είστε το άλατι της γης. Εμείς είμαστε το χαλασμένο άλατι. Γιατί αυτό φαίνεται από την επίδραση που θα έχουμε στο περιβάλλον μας. Να μην αφήνουμε το χρόνο να περνάει έτσι, γιατί σε άλλο σημείο πάει της Αγίας Γραφής, λέει το Πνεύμα του Θεού. Ιδού είναι καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού είναι η μέρα σωτηρίας. Αποθόμεθα τα έργα του σκότου.